Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji aprel, Gepdäniň Bahar güni. Salam, dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan programmamyzyň bu sanyny Azatlyk Radiosynyň iki hünärmen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunugaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmanı Aynavat Yaylymova bilen geçiren ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen ayal gyýlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyňky çäklendirmeler. Sinçilerin käwirinin pikirine görä, ýurtda häkimet atadan oglu geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler sinçilerin käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň ýurt garaşsyzlygyny oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen ayal gyýlar odaly okuw Hünär, iş, kazanç mümkinçiliklerinin barha adalmak, barha kän erkeklere el garama olmak kowpuyla yüzüwe zorlar. Eýsem, Türkmenistanda ayal gyýlaryň hak hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistandaky durmuşy daşary ýurtdan baryp öwrenen Victoria Clement'in türkmen ayal gyýlarynyň sözlerini salgylanyp aýtmagyna görä, bu döwürde ýurtda saýlap seçmek mümkinçiligi, ýagny azatlyk has adalyna çalym edýär.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürli-dürli giýinipdirler. Hemişe şolwar sady köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň berip görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylymowanyň pikirçe Türkmenistanda diňe ayal gyýlaryň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayallar ýa-çaýgylar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýez kriallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň ayallaryň ýagdaýy erbet erkekler hezil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende hat oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aynavat Yaylymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belläp bir yerde ören ulu meselelerin bardygyny, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlygyny, olary bu zorluktan koruyan kanunun hem yokdugyny, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkinçiliklerinin olsa kanunu, kağıt yüzünde hem adaldylanlygyny öňe sürýär.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolar wagtda hünärmeniň pikirçe Türkmenistanyň yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem, gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistanyň bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde ayal gyýlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçe, gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunları aldadınız. Mening pikirimçe problema dinge kanunların bolmazlığında hem däl. Bu yerde cemiyetçilik pikirlenişinin ütkümeği gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia.
Turkmenistan bu meselede Merkezi Aziya'daki beylik yurtlardan gowrak pozisiyada yerleşer deyip bolmaz. Yönümen Kazakistan'da ve Özbekistan'da cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde ütköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistan'da saklanıp kalmanın esası sebebi menin pikirimçe ol yerde entek cemiyetçilik pikirinin ütkömezliği bilen bağlıya. Men Türkmenistan'da Merkez Aziya'nın beyleki yurtları ulen deneştirilende has liberal şertlerin bardığına inanamok. Elbette konşu Kazakistan'da ve Özbekistan'da maşalıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da ütköşüklükler boldu. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da biz yılın yılına ayarlıların ve oların taraftarlarının hususan da 8. Mart'ta halkara ayarlar gününde demonstrasyo guru yandığını ya da muas inanış yandığını görüyoruz. 2022 yılda Kazakistan'da prezidentliğe kandidat olan Zeynan Saltanat Tursunbekova maşaladaki zorluğun ve çağalara zulüm sütüm etmeğin Kazak cemiyetinde adatı bir daha da öğrülendiğini açıçan aydıp maşaladaki zorluğu yok etmeği öz platformasının sütünü özünü edip koydu.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın Koloy'da ayal kıyılara karşı zorluğa bağışlanan tədi dokumental filmi cemiyetçiliği hödürlendiğini, adamların bu meseleyi ara alıp maslahatlaşacağını hem sözüne koştu. Şeyle de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrinin inni metronun içinde zorluk gıdın medeniyetimize yat. Yağını maksus serleyip yazıp metro ulgumunla hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belirledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol bunun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulur dini kanunçuluğa bağlayal. Temeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü has mühüm. Esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle temeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü kararlayar. Ol ayal kıyıların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenliğini, sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve her hem sol yağdayına varıyor.
Turkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane etasarı oğlu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağday Sovyet başlangıçları etasında ütkülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulandı. Onun avtori bunu öğren kovulyar. Ol yerde kən karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri ulan başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip tiyakat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu menin için öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek mümkinçiliği ulan cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovyetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgürlüğü aradaki fikirleri bilen alalaşıyor. Sol ruhatta Sovyetlerin dolanırsasında durmuşun kevr uğurları üytgen hem oldu. Amerikan avtarının pikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlük getiren pikirler dini Moskva'dan gelen ideyelerle bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadiyetlerin ve cadiyetlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mi kat diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galın yok etmek ve umuman cemiyeti kovuşturmak için kızlara bilim vermek olurun esası fikirlerinin biri olup duruyordu. Eğer de Sovyet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öngü güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eýsem şu ýagdaýlardan soň häzir kugunlarda ýagdaýyň has yaramallaşmagyny näme bilen düşündirip bolar? Victoria Clement'in pikirçi şu kugunny türkmen sanyna bolýan zatlaryň köpüsi ýokardan aşak gaýdýar we şol wagtda da bu ýagdaý ýokardan gaýdýan zatlar bilen döwletiň diýen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garaşdyrylmagy hukmunny häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maşgala gönükdürlenligini ünsçek ýer we bu ýerde hiç bir ýalňyşlygyň ýokdugyny, ýöne adamlarda saýlap seçmek mümkinçiliginiň bolmalygyny öňe sürýär. Köp düzgün ýazylmadyk kim bolsa, biz bu ýerde adamlaryň durmuşyny täsir edýän köp zadyň döwlet tarapyndan ünlülýän Yani yukarıdan orkestrlik edilenini görüyorsa Amerikan hünermeni veriyor.
People should have choice.
Aynı vat yayılayım mı? Türkmenlerin geçmişteki gender denliği advokatları ya da Türkmen feministleri vardı da yeterlik mağlumatın yokluğuna edip onların bilinmeyenini, neticede onların bolonluğunu, ne çırak bolonluğunu hem aydıp olmayanını. Bunun belki de Türkmen cemiyeti için ulu meselediğini nıltap, Clement'in pikirini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen vağlı.
So first one is that, of course, it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said...
Yaylayın bu yurtta birinci növatta iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyar. İkinci mesele hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet yani saklanıp kalayan dep desturlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölügü. Beyleki yurtlardan üzüngölöştürülüp saklanılmağı. Yağdaya tehir edecek adamların yani öri yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta iyi işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyapleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ile bağlanıştırıyor. Yaylı Muva'nın fikirçe cins dengsizliğinin saklanılmağındaki yeni bir mesele Türkmençülük diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençülügiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şimdi jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençülügiň negatiw zatlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyna aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatlary öňe sürmek üçin, hatken batyş üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmi käk diýerin.
Şeýle de Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, dövre vaplaşmağı varşı retorka dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyen.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Muva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve siz şunu eğirmeliyip açık beyanat etmeyen. Şol vakitte hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sanını hem keskitleyenliğini, yani sekre senli çağa doğrulmağını vaat ediyenliğini aittu ve Türkmençülüğün neymediğini taşından nel, içinde olupken bilmeğin kıyınlığını belledi.
What is this Türkmençülük? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençülük neyme, ol din mi, İslam mı? Sebebi dep boyunca hiç kaçan İslam'a kovu eğriciler bulmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We are knowing we were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun iki hünermen, Türkmen durmuşu vardı kitap yazan Victoria Clement, sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı, gepleşimizin hemişelik mihmani, aynavat yaylı müölen geçirilen ulu gavrumlu sökvet döşlüğün esasında tayarlanan birinci gepleşimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan gepleşimi dinlediniz. Eğer bu gepleşik gülen bağlı öz fikir arayışlarınızı, tekliplerinizi verseniz biz sizden minnettar olurduk.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Türkmen dili sosyal medya kullanıcıları Türkmenlerin toy dəplerini, qalın meselesini, yigit bilen qiyidin dostluk qatnaşıklarının çəklerini yigigidin ara alıp masavatlaşyarlar. Bu tema megerem köplör tarafından xoğupsız ve siyasatdan uzak tema hükmünü xususanna yaşların arasına ödünü çekiciliğini saklap geliyar. Qalın varada, toy çuktuzları varada, yigit bilen qiyidin toydan önkü dostluğunun kabul edilen çəkler varada, sosyal ulgumlarda dürlü-dürlü fikirler orta atılıyar. Kimler gol doyar, kimler qarşı çıkyar, yönü qızgalanlı pikir alışmalardan ve çekişmelerden sonra megerem hemmeler durmuş hakikatlarına dolanıp öz gözbaşını asırların cümmüşünden alıp qaydiyan yazılmadık kada kanunları, dəb desturları iyermegi oları qişarınıqsız bercai etmegi devam ettiriyar. Eysem Türkmenlerin arasında nəhili qıdoçuluk desturları ve toy dəbleri var. Dünya Türkmenlerin novata aksanı olumu çeşmeleri, şoğsanı etnologiya mağlumatlarını salgılanıp Türkmenlerin qıdoçuluk ve toy dəblerini ürünyar. Türkmenlerin arasında ulu möçbirlerde karacatlar bilen kuramalaştırılan toy çareleri halk durmuşunu ehli devurlarda ödünün aktuallığını saklap geliyar. İl arasında toy gövün bakarıdır. Uruş seveş ızanlı çuvanlığın yeri, toy şağalan şahatlığın yeri yalı nakırlar, toydan yetirsin ya da toydan olsun yalı direkler birek birege aydılıp toy tomaş olur, ilmudama davaralandırılıyar. Türkmenistan'a durmuş toylarının haracatları bilen bağlı meseleler devlet tarafından düzgünleştirilmeyer. Yine toy ve beylikli davaralarda medeni hizmetlerin amala aşırılmağı devlet tarafından düzgünleştirilmeyer. 2021 yılın augustuna Türkmenistan'a toy ve beylikli davaralarda medeni hizmetlerin amala aşırılmağını devlet tarafından düzgünleştirmek hakkında düzgünname tasdiklanıldı. Devlet metbuğutuna göre bu düzgünname toy davaralarına medeni hizmetlerin, meselen aydımçıların, bağışların, sazınlıların, tansçıların ve alıparıcıların hizmetlerinin yokur hili yerine yetirilmeğine gödevçülük ediyar. Yurdun payitahtını ve sevit merkezlerine rayet yağdayının namurlarının yazgısının müdürlüklüğüne değişli bağıt köşkler açıldı. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 2011 yılın oktyabrına Aşgabat'ın gün ortasında kurulan bağıt köşkünün açılışına yurtta teze durmuş kuruyan ehli yaş çatıncıları yadigarlık bağ ekmeği tavşırdı. Şeyle de olşana yaşları toy günü payitahtın karışılık binasına, konstitusiya binasına ve beylikli kevri mühüm yerlere gezilinç etmeği masrafat verdi. Yurdun ilkinci prezident Safar Murat Niyazov hem yaş rayetlerin maşgalı kurmak bilen bağlı kevr düzgünlerin bercai edilmeğini talep etti. Niyazov Türkmen kızlar bilen durmuş kurmak isteyen erkek dışarı yurt rayetlerinden 50 bin dolar meşbirine tölevi talep edilmeğini düzgünleştirdi. Yani bu düzgün 2005 yılda yatırıldı. Türkmenlerin maşgala durmuşunu yedim kılımların nesilden nesile geçip geliyen kada kanunların bercai edilmeği mühüm ehmiyete iyi olup duruyor. İlki devurlarda il arasında kamillik yaşına yeten yigit bilen qiyidin söyüşüp durmuş kurmağı köprenç onlanmayardı. Yaşırdığına en atalarının sayılan den duşları bilen durmuş kurmalı oluyardı. Yine 10 yıllıkların devamına bu düzgün yuvaş yuvaştan aradan ayrılıp yigitlerin ve qiyidların öz sayılan yarları bilen durmuş kurmaklarına cemiyet tarafından yol verildi. Yöne heni gidem kävir maşgalalar erwenjit meriyeçegini gurnolon nikah däplerini dowam ettirýärler. Türkmenlerin arasında maşgala nikah ve durmuş toyları babatına nesilden nesile geçip gelýäni kada kanunlar, däp desturlar mälim bolşýaly öz hökmürwanlygyny saklap gelýär. Bu ýagdaý synçylara görä türkmen kimliginiň gorulup saklanylmagyna we şöhratlandyrylmagyna ýardam berýär. Türkmen medeniýetini we edim gyrymlaryny ulmy taýdan öwrenen ýerli maglumat çeşmeleri Türkmenleriň maşgala institutuna mukaddesli hökmüne garaýanyny aýdýarlar. Ýöne soňky 10 ýyllyklarda ýüze çykan durmuş ykdysady problemalar, neşekeşligiň ýaýramagy, üpçünçüligi pet maşgalalaryň sanynyň köpülmegi ýaly meseleler maşgala gatnaşyklaryny agyr synaga saldy. Muňa garamazdan türkmenleriň arasyna öňlüni gelýän däp desturlar, şol sany toý tomoşlar bilen bagly edim gulumlar köprünç gyýşyrnyk tyl dowam etdirilýär. Ýokary okuw mekteplerine niýetlenilip Türkmenistanyň neşriýat gurlugy tarapynyň 2018-nji ýylda çap edilen Türkmenistanyň etnologiýasy okuw gollanmasyna toý däp desturlar barada şeýle diýilýär. Halkın toy däp desturlarynyň naýbaşlarynyň biri hem gelin toy diýilip adlandyrylýan toy däp desturudyr. Öýlenmek diýen sözüň özü öýli bolmak, öýli etmek diýen manyny berýär. Halk arasyna gelin edilmek üçin bolsa ilkinji nöwetde gyýyş saýlamak we gudaçylyk desturuny amala aşyrmaly bolupdyr. Munyň üçin toy tutjak ýaşlaryň nikah ýaşy, nikah baglaşmak mümkinçilikleri bolupdyr. Bu çeşme türkmenleriň etnologiýasy, däp desturlary we edim gylymlary barada giňişleýän maglumatlary özüne jemleýär. Ýöne garaşdyk ýyllaryna ýurtda türkmen halkynyň däp desturlary, ýaşaýyş medeniýeti prezidentler tarapynyň erjellik bilen ileri sürüldi we ileri tutuldy. Ata babalardan gelýän ýörelgeleriň syýlygy sarpaty döwlet ýoly başçylarynyň gol çekýän käbir permanlaryna aýratyn nygtaldy. Türkmenlerde maşgala urmak gudaçylykdan başlanýar. Gudaçylyk desturlary ýyl arasyna öýe boluşlulugyny saklap gelýär. Oğul öýürmek isleýän ene ata öýdäri maslahatlaşyp oğullaryny öýd maşgalasyna munasyp gyýdy saýlaýar diýip Türkmenistanyň etnologiýasy kitabyna aýdylýar. Şeýlelikde türkmenlerde öýd maşgalasyna we oğullaryny munasyp gyýdy ene ata saýlapdyr. Ýöne häzirki döwürde maşgala urmak babatyna oğul gyýlaryň göwün isleklери ene atalar tarapynyň diňlenilýär we kabul edilýär. Ene atanyň razyçylygy bilen oğul gyýlaryň öýd saýlan ýarlary bilen durmuş gurmagyna ruhsat berilýär. Ene atanyň durmuş tejribesi we pähim paýhasy oğul gyýlaryň öýdlerine munasyp adam bilen maşgala urmagyna goşant goşýar. Etnologiýa çeşmesine görä öňkü döwürlerde türkmenlerde gelinlik saýlananda guda bolunjak maşgalanyň kimlerdenligi, ýyl içindäki at, awraýy, aljak gelinleriniň başarnyklary, işeňirligi, gyrk häsiýeti we görk görmegi göz öňüne tutulupdyr. Bir meňzeş ýagdaýlar ýigit tarapyda degişli bolupdyr. Gelinlik gyz saýlanandan soňra ýigit tarapy gyzyň maşgalasy barada soraq ýedege çykyp maglumat toplapdyr. Edil gelinlik gyz saýlanylşy ýaly öýlenilijek ýigit hem saýlanylypdyr. Ýöne ýigit saýlamagyň gyýy saýlamakdan tapawdy, gyýyň ene atasy öýdlerini gudaçylygy bilen maşgalalardan sorap iýdep diňe oňlanlarynyň soň habarlaryny alypdyrlar diýip Türkmenistanyň etnologiýasyny aýdylýar. Gudaçylykdyň erkek tarapyň başlangyjy bilen amala aşyrylypdyr. Meselem seýrek hem bolsa käbir medeniýetlerde bolşy ýaly kämillik ýaşyna ýeten gyýyň erkek adama durmuş gurmagy teklip etmegi ýaly tejribeler ýyl arasyna kabul edilmändir. Yerli etnograflar türkmenlerin gudaçylyk desturlarynyň öýe boluşdurygyny, maşgalalaryň arasyna gudaçylyk garandaşlygy açylanyna hiç açan gönümeli hereket edilmeýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin öýlenjek ýigit ýa-da onuň ene atasy gelinlik gyýyş saýlanlarynyň soňra öýdäri maslahatlaşyp gudaçylyk desturuna başlamak barada karar kabul edýärler. Gudaçylyk desturunyň ilkinji adymy Osmokçy tarapynyň ýerine getirilýär. Osmokçy assyrynyk bilen gyýyň maşgalasy, onuň ene atasynyň garandaşlyk açmagy bilen garaýyşlary we gyýyň öz niýeti barada maglumat toplapdyr. Ýöne aňtyw işleri gezdiňlikde we aýlawly alınıp barlypdyr. Eger Osmakçy gyýdyň durmuşa çykmagy göwnüýändigini anyklasa, gudaçylyk desturunyň ikinji tapgyryna söz aýdyjy harakete geçipdir. Sözaydıcı köprünç öylünyen yigidin yakin hostarlarının ya da yakin doğun qarındaşlarının biri olup ol sähetliginin qyzyň öýüne baryp niýetini aýan edipdir. Türkmenlerde sözaydıcılar hem gönümel gürlemendir. Etnograflara göre sözaydıcılar qyzyň öýüne baryp onuň ene atasyna ýetkiýimizi gözläp geldik diýen ýaly sözleri aýdypdyrlar. Qyzyň ene atasy hem sözaydıcılara gönümel jogap bermendir. Käbir sebitlerde meselem sözaydıcynyň düwünçüginiň açylmazlygy gudatçylyk tekliginiň kabul edilmeýändigini aňladypdyr. Ýa-da bolmasa sözaydıcy hasaplanan mehmanyň öňüne saçagyň açylman goýulmagy hem gudatçylyk tekliginiň kabul edilmeýändigini aňladypdyr. Käbir maşgalalarda qyzyň ene atasy razy bolmasa olar sipaýçylyk bilen heniz qyzymyz ýaş ýa-da kakasy ýa-da qyzymyz gönümeýär diýen ýaly sözler aýdypdyrlar. Qyz tarapy gudatçylyk tekliginiň kabul eden halatyny hem muny gönümeli aýtmandyr. Olar oýlanyp görüli, ýa-da ýene bir gezek gelip göräýin diýen ýaly sözler aýdypdyrlar. Qyz tarapy diňe şu tapgyrdan soň oglan tarapyň maşgalasy we öýlenjek ýigidiň öýüde barada maglumat toplamak hukugyna ýa bolupdyr. Ýagny söz aýdyjy gelmezden öň meselem Dünge osmokçuyunun niyesinin üstünün açılmağı bilen qyz tarapı oğlan tarapı barada soroq ide gedip bilmendirler. Bu yağda il arasına kabul edilmendir. Gudatçylyk desturynyň ikinji tapgyrdan soňra qyz tarapı oğlan tarapı barada berk soroq ide gedýär. Megerem hut şonuň üçin söz aýdyjynyň gudatçylyk tekliginiň gümürtik kabul edilmegi, oýlanyp görüli ýa-da ýene bir gezek aýlanyp görüň diýilmegi qyz tarapy hakykatdan oýlanmagy we öýlenjek ýigit we onuň maşgalasy barada maglumat toplamagy mümkinçilik beripdir. Qyzyň ene atasynyň oýlanyp görmek wadasyny kabul eden söz aýdyjy gudatçylyk desturynyň 3-nji tapgyrynyň çäklerini wezipäni sagçylara tapşyrypdyr. Sagçylar öýlenýän ýigidiň doğan garandaşlarynyň warat bolup köplenç neberäniň uly ýaşy agzalary resmi taýdan gudatçylyk garandaşlaryny açmak üçin qyzyň öýüne mehmançylyga baryptyr. Sagçylyk tapgyr gudatçylyk garandaşlygyny berkitmegi maksat edinipdir. Sağçılıkta taraflar gudatçılık katnaşının açılıyanını ilan ediptirler. Üçüncü tapurda iki taraf hem katnaşığı onlap öylenyen yigidin hem de gelinlik qyzyň maşgulu gurmak niyetini onlap tasdiklapdırlar. Galın geçirmek dev käbir sebitlerde sağçılık tapurunu käbir sebitlerde bolsa şondan soňky ilkinji wezipe hökmüne yerine getirilipdir. Türkmenleriň arasyna galyň geçirmek däpleriniň dowam etdirilmegi barada has giňişin maglumat almak üçin Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň 2018-nji ýylyň 7-nji dekabryny efir berilen sanyny dinläp bilersiňiz. Ýa-da Azatlyk radiosynyň web sahypasyna çap edilen Kim nan tapmaz iýmäge kimler mentalitet gurbany atly makalamyzy okap bilersiňiz. Şeýlelikde gudatçylyk desturu tamamlanyp toý taýýarlyklary başlanypdyr. Toý tutmak üçin sähetli gün bellenipdir. Ýöne toý gününden öň taraplaryň arasyna Başqa da bir näçe desturlar yerine getirilipdir. Meselem üme däpleri şol desturlaryň biridir. Käbir sebitlerde bir jaý edilýän üme desturuny durmuşa çykýan gyzyň joralary, ýeňeleri we garandaş gyzlary gyzyň öýüne üýüşüp onuň bukçasyny taýýarlamagy kömekleşipdirler. Gudatçylyk gatnaşygynyň açylmagyndan hem de galyň däbiniň bir jaý edilmeginden soňra Gyz tarap esasan bukça taýýarlamak işlerinden meşgullanypdyr. Gyzyň bukçasyna egneşikler, şaýsepler, halı palatlar hatda soňky döwürlerde taraplaryň nalaşyklaryna laýyklykda mebeller, öý goşlary hem giýirdilipdir. Türkmen dili sosial media ulanjylary soňky ýyllarda käbir toý däplerini berja etmek üçin göz çykgyn çykarjatlaryň çykarylýanyny aýdýarlar. Oglan tarapda toýdan 2 hepde töwerek öň süýjürik tükmek däbi geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyny ýigit tarapyň dogun garandaşlary gyz tarapyny ýetdäp keçijik haltajyklary tikip, onuň içine süýjürikleri we beýleki haritleri salyp gyz tarapyň dogun garandaşlaryna paýlapdyrlar. Ýigit toýundan 1 hepde töwerek öň gyz tarapda atgulak asylýan güni geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyny ýigidiň dogun garandaşlary ýakynlary geljekki gelinlerine matadyr ýaglyklary, hatda halı palatlary sowgat edipdirler. Ýigit toýundan bir näçe gün öň oglan tarapda geňeş toýy geçirilipdir. Geňeş toýuna dogan garandaşlar çağrylyp toý dabrasynyň maslahaty edilipdir. Esasy durmuş toýundan bir gün öň guda tarapda, ýagny gyz tarapda gyz ýygyny geçirilipdir. Bu häzirki döwürde gyz toý hem atlandyrylýar. Gepleşigiň dowamyny toý we gudatçylyk desturlary barada gurrun berenimizde biz köplenç edilipdir, goýulupdyr diýip öten zamanyň iýişliklerini ulanmak ýöne köp ýerde bu däpleriň ençemesi, köpsi, hatda hemmesi ýaly dowam etdirilýär. Toý desturlaryna çelpek, toý pişmesi, kezebe, gelin aljy, guşok çözdi, baş salma, gelin salamy ýaly başga da bir topar däp desturlar bar. Belki geppeşiklerimizin öňümizdäki sanlarynyň birini bulur barada hem gurrun ederiz. Gelin geppeşigimde durmuşa çykýan bir gyýda gowunlyk berýän bir aýdym bilen tamamlalyň. Bu aýdym YouTube ulgamyndan alyndy.
Küýsersin joralaryňy, küýsersin ata goýun. Aýrylyga ýok çäre joram bu sen täneň. Küýsersin joralaryňy, küýsersin ata goýun. Aýrylyga ýok çäre joram bu sen täneň. Bansam olsun joralaryň. Sarpasın